Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 494. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Emisija je na programu 23. marta ove 2014. a 27. marta 1899. upaljena je u Banja Luci prva električna žarulja, upaljena putem lokomobila u samostanu trapista u Delibašinom selu. Medaljoni su, skromno se hvalimo, prije 5 godina, dakle 2009. godine, inicirali i organizovali, da tako kažemo, prvo u istoriji javno obilježavanje 110 godina paljenja prve električne žarulje u Banjoj Luci. Ovo je prilika da podsjetimo na 115. godišnjicu. Isto tako 28. marta, ali 1936. godine, pušten je u saobraćaj, ili da kažemo otvoren, gradski most u Banja Luci, koji je uspješno preživio Drugi svjetski rat. Toliko u uvodu i ugodno vam predvečerje. U 494. medaljonima reći ćemo nešto više o običaju kumstva, a sve to bilo objavljeno u časopisu Bosanski prijatelj 1870. godine. Za slušaoce koji su se tek uključili u praćenje medaljona, napomena da je glavni urednik tog časopisa i osnivač bio Ivan Franu Jukić Banjalučanin, fratar, razumije se. Kada je riječ o kumstvu, evo šta Bosanski prijatelj iz 1870. godine piše. Bošnjaci su svoja starinska imena izostavili. U njih se već ne čuju slavna imena narodna Ostoja, Vuk, Želimir, Dobreja, Dragiša, Vladislav, Mirko, Branko itd. Da pače ismijavaju neke mlade svećenike koji su ta imena opet uvodit počeli. Katolici običajno nadjevaju imena apostola za muškarce, a osim takih i ova: Stijepo, Jozo, Rade, Ilija, Juro, Niko, Nikola, Božo, Šimo, Šimun, Anto, Antun, Grgo, Frano itd. Za ženske pako: Mare, Marija, Kate, Luce, Lucija, Ange, Angelija, Ane, Ana, Ivka, Ivana, Ore, Ursula, Cvita, Flora, Jurka, Georgija, Mande, Magdalena, Agata itd. Sad ima Delfe, Biserka, Zorka, Ljubica, Filomena itd. Odabravši jedno ime, upute se k župniku, jer po kućah župnici katolički krstit neće bez velike potrebe. Mladinca nosi jedna ženskica od najbližnje rodbine, a uz nju iđe kum ili kuma. Župnik upiše dijete, roditelje, kuma i mjesto, a zatim okrsti mladinca. Običajno mu se plati 20 para, odnosno 5 kruna. Bogatiji pak pošalju i koji rubac ili kakav drugi dar, kog oni zovu jabuka, a poslije toga vraćaju se u kuću roditelja. U hrišćana ovo biva malo drukčije. Kršćenje običajno biva kod kuće gdje je mladinac i rođen. Tu se prije voda pripravi, u koju kad ima svakovrsno miruhsno cvijeće stave da prenoći. Tu duhovnik, odnosno sveštenik, dođe, tu kum pristupi, tu se susjedi i rodbina skupi, ter se malo okrijepivši načistupe. Ime roditelji nadjenu. I u njih su običajno za muškarce imena apostola, a osim tih malne kao i u katolika, samo što ih grče i latine. Tako, na primjer, Stefan je Stevan, Jovan Đurađ, Đorđa Đoko, Mihajlo Trifun Trivu, Mitar, Joso, Nikola, Simo, Simeon, Alija, Antonija, Gliše, Krgo itd. Za ženske: Marija, Mara, Perka, Petronila, Joka, Joana, Angja, Cvita, Ljuba, Ljubica, Đurđija itd. Pa premda u ovim imenima da je mala razlika, no opet oni se smatraju kao pravi značaj vjeroispovjedi. Uvrijeda bi bila velika da tko katolika, na primjer, Juru zovne Đorđo ili hrišćanina Đorđu Juro. Prokleto neznanstvo pravi je uzrok tomu. Okrstivši mladinca, postavi se stolica u kući roditelja. Tu se jede i pije bez kraja, a uz piće veliko je veselje. Nazdravlja se roditeljim, a osobito majku, a zatim sretno kumovanje. Mlađanom kumčetu ište se od Boga pomoć da bude najprije pravi kršćanin, a poslije želi mu se svaka sreća i napredak. Veselje katkad dura čitav dan, pa se onda razasipaju. Hrišćani neki prisustvujuće darivaju, osobito popa, odnosno svećenika, kum i kršćenje plate kako su se pogodili. Sad su i popovi hrišćanski, bar neki, započeli djecu pisat, kao i katolički, što prije nijesu činili. Prije su hrišćani svako dijete kupali kad bi ga krstili, no su sad počeli polivat kao i katolici. U potrebi može svako krstiti. Dijete okršćeno može se gledati i poljubiti, no tko to čini mora ga darovati, jer će mu drugčije skut od haljine odrezati. Kako rekoh, mladinca u potrebi može svako krstiti, no opet se poslije mora svećeniku donijeti da dopuni što je ostavljeno. Ovdje moram još primijetiti, piše anonimni autor u Bosanskom prijatelju 1870. da se dogodi u Bosni više slučajeva, ter da hrišćani pređu na katolicizam i suprotno, katolici na hrišćanstvo. I tada se kumovi traže. Svećenici katolički kad privode taki koji kip, samo ga učine pred pukom ispovjediti vjeru po obredniku propisanu. No hrišćani svećenici iznova svakog okrste koji k njima pređe. Ako se pako mora pripisati samoj gluposti i zlobi njihovoj, po kojoj vjeruju da već katolici nisu ni hrišćani. Budući pako da su od nekog vremena hrišćani počeli se zvati Srbi, jer tobože istu vjeru srpsku ispovjedaju, zato oni tako po drugi put okršćenog koji se je prije zvao pravi Bošnjak, sad zovu da je pravi Srbin. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kulturni magazin Bosanski prijatelji iz 1870. Govoreći, odnosno pišući o kumstvu i kršćenju, nastavlja. I Turci su iz istog kršćenja nešto za svoj fanatizam preuzeli. Po obredih crkvenih mora svećenik mladinca zahuknuti. Oni istog vele da onda svećenik šapće mladincu: poturči se, ako ne prije, bar na čas smrti, jer ćeš otići k vragu. Čuo sam gdje jedan svećenik protiv Turčinu prosvjedovaše za takvo mnijenje, no bez ikakve koristi, jer Turčin hoće da je njegova starija. Plakat za mladincem koji poslije kršćenja umre jest griješit protiv Bogu. Mladinac je otišao u anđele, vele Bošnjaci, a prvorođeni sin koji tako umre, on postane krilat anđel. Katolici drugog kuma odabiru na potvrdi, odnosno krizmi. Obrijezanje kod bosanskih muhamedanaca. Smiješni su kleti Turci u svemu, kao što je smiješan i grdni zakon njihov. Oni vjeruju Isusa kao pravog proroka i Božjega poslanika, da li kršćenje odbacuju, psuju i pogrđuju, pa bar da biše što mjesto kršćenja postavili. Oni vjeruju u grijeh istočni, no s čim se po njima mrsi otao pačina, to uprav znati mogao nisam. Neki su mi kazivali da to biva po avdest, odnosno pranju, kog više put na dan čine, al mladinci nit mogu po sebi, nit ih drugi za tu svrhu pere. Drugi vele više strana da to čini sunnet obrezivanje, zato djecu neobrezanu i smatraju kao vlahe nevjernike, no jer obrezivanje obavljaju kad je mladincu više godina, a toliki umiraju prije obrezivanja, dakle, ovi se moraju izgubiti, što opet oni reć ne daju. Pa kako se ženskadija od tog grijeha čisti? Jedno samo mogao bi čovjek naći, a to je jer su rođeni od Turaka obrezani. Premda, dakle, obrezanje nije drugo nego znak turski po kom se od drugih razlučuju, no jer ga većina drži da grijeh istočni čisti, zato moram štogod o njem prozboriti, piše anonimni autor iz Bosanskog prijatelja, odnosno u Bosanskom prijatelju 1870. i nastavlja. Najdalje do 10 godina Turci puste dijete neobrezano, a običajno obrezuju između 6. i 8. godine. Za učiniti veću svečanost, taj se čin proglasi na više vremena prije, a na dan za čin opredijeljen sakupe se susjedi i rodbina. Ne svećenik, nego koji samosuk Turčin ili Ciganin taj čin obavlja. Dijete zamami i opnu brzo odreže, a zatim kakvom mašću mehlemom ranu zaviju i stvar je jur gotova. Za čudo kako svako dijete ranjeno od takvih neznalica ne umre. Sad se čini zijafet, odnosno čast i veselje bez kraja, jer je mladić, tako pravi Turčin, i sveca Muhameda nasljednik postao. Jela su na Tursku spravljena običajno slatka, kako ću na drugom mjestu kazati. Međutim, jedno gadno jelo ovdje moram spomenuti, mole za oproštaj poštene. To je jelo pita s mesom koju oni zovu burek, koja opna mora biti isjecana sa ostalim mesom goveđim i u tu pitu zakohana. Ženskadija je sretna kojoj u jelu koji komadiš te opne slučajno zapane. Običaj pristojan takih barbarah, a od ostalih pak opnicah ženskadija sebi prstenje pravi. Ovo naravno medaljoni moraju karakterisati kao predaju, odnosno hipotezu. Nastavljam. Zgodi se više puta da se koji kršćanin poturči, sad i takvog valja obrezivati. Prije je bio strašan običaj. Poturica morao je kroz mjesta naređena mu za više dana na konju jahati gol, nož u ruci noseći, kog bi vrh pram srcu okrenuo. S ovim on je pokazivao da je pripravan svakom smrću umrijeti za novu vjeru koju prima. Kad bi dneve dovršio i njega bi obrezivali, a poslije obrezivanja Turci bi novog Turčina nadarivali ili, kako vele, dali bi novom bratu na tahtu. Sad je to prestalo, dakle 1870. nego poturicu zamotaju u ponjavu ili strpaju u kacu, te kroz šupljotinu obrezuju ga. Otud poslovica za poturice, hajdu ponjavu, u kacu mujo, i tako dalje. Po svršetku časti kućani dijele darove onima koji su na tom činu i časti bili. Pisalo je u Bosanskom prijatelju iz 1870. godine.
Radio Republike Srpske.
U 494. medaljonima, dakle u 10. godini emitovanja našeg radio serijala, medaljoni su u nekoliko navrata pominjali i navodili Zmijanje kao državu u državi u vrijeme Turske imperije, odnosno Otomanske imperije. U jednoj emisiji smo to i konkretizovali, prije svega kroz pisanje Srpskog kulturnog lista Prosvjeta, pa potom kroz istraživanje doktora Dragutina Ilića, a evo za 494. medaljone pripremili smo još jednu od zaborava sačuvanu predaju pra-pra-djeda doktora Dragutina Ilića. Odnosi se na selo Ratkovo u Zmijanju, odnosno na Manjači. E, dragosti moja, sad ću da ti pripovjedam o našem Ratkovu. Mnogo toga sam kao dijete slušao od naših starih, a oni opet od svojih, i Bog zna koliko tako koljena unazad poče drago novu priču, a ja upijam svaku ko suva spužva vodu. Priča se da su neki naučenjaci koji su istraživali naše Zmijanje i cijelu krajinu i pisali o starijim vremenima, kako se živjelo, kako su domaćinstva bila organizovana, kako se zemlja obrađivala, kuće pravile, koja stoka se držala, kako se trgovalo sa gradom, kako su se izgrađivali alati i izrađivali, namještaj i posuđe bez koga nije bila ni jedna kuća niti domaćinstvo. O tome je pisao i naš Petar, odnosno Petrić, odnosno Kočić, pa bome i o tome odakle vučemo korijen. Kako rekao, iako su ti naučenjaci pisali da su mnogi koji danas žive u krajini tu došli u različitim vremenskim periodima, naši su od birvaktile ovdje, što bi se reklo, starosjedioci. Eto, recimo, kad se o tome govori, ide se najdalje do Kosovskog boja. Da bome, spominju se srpski carevi i kraljevi od prije, kao što je Stevan Nemanja i njegovi potomci, pa car Dušan Silni, koji je srpsko carstvo proširio na tri mora, Crno-Egejsko i Jadransko. Sve je to, dragosti moja, opjevano i u junačkim pjesmama, kako je poslije Kosovskog boja jedna po jedna srpska zemlja padala u ropstvo Osmanlijama, tako se i računa vrijeme od Kosovskog boja i poslije Kosovskog boja. Jedna od tih zemalja je bila i naša Bosna, posljednji kralj je stolovao u našem ključu i zvao se Stevan Tomašević. Kad su ga zarobili i pogubili u Jajcu, i mi smo pali u tursko ropstvo. Ali prije toga ispričat ću nešto o našem vojvodi Ratku od Zmijanja, čiji su dvori bili niže Rađenčovog dola, bliže Drumu. Eno i sad se vide temelj. Mi smo ti, dragosti moja, u to vrijeme bili slobodni seljaci, a naš starješina je bio vojvoda Ratko. Bio je strog, ali pravičan. Naši stari su živjeli u velikim zadrugama sa više od 30 čeljadi i koji danas obrađivali zemlju i držali stoku. Izrađivali su sami sebi potrebni alat, a žene prelet, kale, šile i vezli. Ono što nijesu mogli sami, to su nabavljali od trgovaca koji su im, zahvaljujući knezu Ratku, na noge dolazili, čak i iz dalekog Dubrovnika. Knez je, da bome, imao poslugu, pa su mu od svoga prihoda davali ono što mu je pripadalo. Kad je knez zvao na vojnu, svaka kuća je morala dati određen broj muških glava s razmjerno veličini domaćinstva i broju tih glava. Kada je tako stigao glas od cara Lazara da koje Srbini srpskog roda pohita na Kosovo, da dočekaju Turke koji su već osvojili mnoge hrišćanske zemlje, knez Ratko je odmah naredio da se okupe svi iskusni ratnici i da se krene na Kosovo. Kad su nakon dugog puta stigli, boj je bio završen, a car Lazar i najveći dio njegove vojske izginuo. Vratili su se razočarani i tužni, a u narodu je nastala poslovica: kasno Rajko stiže na Kosovo. Kasnije je to popravljeno u Marko, jer je Marko Kraljević bio simbol junaštva. Eto, dragosti moja, kako su naši stari preturili svašta preko glave, ali ostali na svojoj rodnoj grudi, sačuvali svoje ime i običaj do dana današnjega. Kako su naši stari bili mudri, ispričat ću i o našem knjezu Ratku, po kome je naše Ratkovo dobilo ime. Kada su Turci ovladali ovim krajima, Ratko je bio dječarac. Njegov otac Ilija bio je jedan od imućnijih u našem kraju. Kažu da je imao svoje vodenice u Banjici, dželepe goveda i konja, a ovcama se ni broj ne zna. Pored Ratka imao je još 4 sina i 3 kćeri. Ratko je bio najmlađi. Kad je stigla turska vlast, donijela je svoje zakone prema kojima su naši morali da se ponašaju kao carska raja i da plaćaju harač sultanu. Kako je naš kraj, dakle Zmijanski, vrlo vrletan i nepristupačan, osim carskih službenika, drugi Turci nisu zalazili. Pored sultanovog izaslanika Age Sitnice, koji je imao svoj čardak sa nekoliko zaptija na Sitnici, drugi Turci su uglavnom živjeli u varošima. Kroz Ratkovo je prolazio carski drum, koji je povezivao Sanski most i Ključ, i pored Rimske ceste, koja je išla od Banje Luke ka Mrkonjiću, tada Varcar Vakufu, a odatle preko Glamoča ka moru, drugih puteva nije bilo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. počujemo nastavak legende iz sela Ratkova sa zmijanja, odnosno manjače. Zahvaljujući velikom veziru Mehmed Paši Sokoloviću, Srbinu po porijeklu koji je bio veoma moćan i uticajan, turska vlast je bila snošljiva. Nisu nama dirali u jezik, vjeru i običaje. Kako pričaju naši stari, Mehmed Paša je sultanu rekao ovo, svijetli padišahu, a ako hoćeš da dugo vladamo u hrišćanskim zemljama, a posebno sa krajevima gdje živemo i Srbi, ne smijemo im dirati tri svetinje, jezik, vjeru i običaje. Pa ipak, bilo je uvijek onih koji to nisu poštovali, pa su nasrtali na obraz ženama i djevojkama ili zlostavljali cijele porodice tražeći od njih više od onoga što je propisano. Oni koji to nisu mogli podnijeti, odmetali su se u hajduke. Tako je Ratkov najstariji brat, Marko, koga je na pazaru u ključu neki lokalni zulumčar skinuo sa konja i tjerao da kleči i pred njim, potegao nož i teško ga ranio. Dakle, i on je, odnosno Marko, morao u šumu. Hajdukovao je on tako nekoliko godina po zmijanju i drugim krajima sve do Like i dolje oko Banja Luke. I tako jednog dana prerušen u Turčina siđe on u Banju Luku, u Gornji Šer, da izvidi kad će trgovci krenuti sa robom prema Jajcu i Varcar Vakufu, pa da ih s družinom sačeka u Busi i Jorobi. I što ti je sudbina? On će, dragosti moja, u jednoj avliji ugledati mladu bulu u koju se smrtno zaljubi. Da bi je se dokopo, ostavi četu, promijeni vjeru, uze ime Mehmed i nastani se u Šeru. Tu sa tom bulom stekne sina Jusufa. Kad je Jusuf napunio 7 godina, Mehmed predosjeti da će umrijeti te poruči bratu Ratku da dođe. Iako je bio ljud zbog onoga što je učinio i prevjerio, brat je ipak brat. Ratko siđe do njega u Banju Luku. Brat mu kaza da predosjeća da će uskoro umrijeti, te mu ostavlja u amanet brigu o sinovcu Jusufu. Na polasku mu je dao kesu dukata i zakleo ga da Jusufa, kad napuni 11 godina, odvede u travnik i upiše u medresu. Ratko i cijela njegova rodbina brinuli su o Jusufu kao o rođenome, pa se brzo obikao na seoski život. Čuvao je s drugom djecom blagu i igrao s njima čobanske igre. 4 godine prođoše kao tren i dođe čas da Ratko ispuni bratova maneta. Opremiše lijepo svog Jusufa i sa suzama ga ispratiše u daleki svijet. Kad ga je predao u medresu, stric Ratko ga na rastanku blagoslovi riječima: da Bog da ti nama vezir na Bosni postao. Poslije 20 godina u Ratkovo pred kuću kneza Ratka stiže turski glasnik i donese mu poruku od bosanskog vezira, a njegovog sinovca Jusufa, da će za mjesec doći u Ratkovo da se vidi. Ratko se mnogo obradova toj vijesti. Sakupi viđeni Ratkovčani na dogovor kako da što bolje dočekaju uglednog gosta. Vezir Jusuf, kako to i dolikuje visokom položaju, stiže sa velikom pratnjom i podiže čador na Močilačkom polju. Tu ga dočekaše knez Ratko sa najviđenijim Ratkovčanima i mnogobrojnom rodbinom. Za vrijeme ručka vezir Jusuf se interesovao kako žive i može li im u čemu pomoći. Knez Ratko mu je u ime svih iznio njihovu molbu da od sultana izmoli ferman koji bi im obezbijedio da budu svoji na svome, da imaju svoga starješinu kneza koji bi ih predstavljao i bio sudija, da harač plaćaju samo caru u Stambolu i da nemaju aga i begova, da Turci kroz Ratkovo mogu proći samo carskim drumom, da im se dozvoli da obnove staru crkvu u Sredeniku koja je podignuta davno prije kosovskog boja, da im car odredi svoga predstavnika kome bi knez predavao harač i koji bi bio garancija da će se ferman poštovati. Jusuf prihvati njihovu molbu i obeća da će od cara izmoliti ferman. Da bi to lakše završio, predloži im da se u ferman unese i obaveza da Ratkovčani učestvuju kao martolozi, oni koji bi obezbjeđivali komoru, kada turska vojska bude ratovala sa Venecijom, Bečom ili nekom drugom državom. Nakon savjetovanja sa svojima, knez Ratko reče da prihvataju ako će plijen koji oni osvoje pripasti njima. Nakon pola godine ponovo dođe glasnik od vezira Jusufa i donese im ferman u kome je bilo napisano sve ono što su dogovorili. Ferman su čuvali koči u glavi i samo su dvojica znala kod koga se čuva. Tako su tajnu prenosile sa koljena na koljeno sve do dolaska austro-ugarske vlasti koja je poništila stare turske zakone. Eto tako su sokolovi moji naši stari mudrošću, a bome i puškom čuvali svoje ime i svoja prava. Mnogo puta su neke age i begovi pokušali da dođu do Fermana, da ga ponište kako bi ukmetili Ratkovo, ali im nije uspjelo. Tako je za vrijeme presvjetlog kneza Mihajla, kome su Turci predali ključe Biograda, naš zemljak Gavro Vučković preko Mihajlovog predstavnika u Stambulu uspio da sultan produži važenje Fermana. Mi Ratkovčani možemo biti ponosni što su naši stari svojom mudrošću uspjeli da jedini u cijelom Turskom carstvu imaju svoju autonomiju. Zapisao je prema izvornom pričanju banjalučki, odnosno zmijanski ljekar dr. Dragutin Ilić.
Radio Republike Srpske.
Prvi dio našeg putovanja ka Sarajevu nije bio od naročitog značaja, nastavlja svoje opise Arthur Evans. Čim smo se spustili niz prevoj između grebena Kobilje glave i Bulatovca, primijetili smo da je sa svake strane glavnog puta okolna šuma sasječena u dubini od oko 100 metara. Ovo je urađeno da bi se osigurali putnici, jer su okolne šume razbojnička legla. Ovakva predostrožnost je nekad vladala i u Engleskoj, u ono davno i dobro staro doba. Edward I. je u statutu Winchestera čitav jedan paragraf posvetio naredbi o obaranju prirodnih utvrda pored glavnih putova. Citat: naređuje se da glavni putovi od jednog do drugog trgovačkog grada budu prošireni svugdje gdje se nalazi žbunje, drveće i kanali, kako tamo više ne bi bilo kanala, drveća i žbunja gdje bi se čovjek mogao zakloniti, i to na prostoru od 200 stopa sa obje strane puta. Statut se ne proširuje na hrastove i velika stabla ako je prostor ispod njih očišćen. Ako vlasnik ne izvrši ovo, odnosno ako ne raščisti kanale, grmlje i drveće, a dogodi se neka pljačka, vlasnik će biti odgovoran. Ako se i ubistvo desi, vlasnik će platiti kaznu prema kraljevoj želji, završen citat. Kao što se vidi, putnik u Bosni je još u doba srednjeg vijeka. Najposlije savladali smo vrh planinskog sedla i počeli da se spuštamo prema Sarajevskom polju, Sarajevskoj ravnici, no širenje ove ravnice zatvoreno je sa svih strana planinama, te ona izgleda kao udubljenje negdašnjeg velikog jezera. Planinski amfiteatar je izuzetno lijep. Vrh jedne planine visoko uzdignute iznad ostalih bio je obavijen srebrnastim morem magle, a iznad nje se uzdizala njegova ogoljena krečnjačka glava, obavijena plavim vazdušnim velom upravo kao ostrvo Fatamorgane ili kao jedan od onih ogoljelih, ali divnih školja koje se pojavljuju tu i tamo iz dremljivih grudi Jadrana. Pritiskala nas je zagušljiva zapara i izgledalo je kao da sparna magla plovi iznad cijele prostrane ravnice i nižih planinskih ogranaka, obavijajući parom svaki predmet u upola zaprašenoj, a upola zamračenoj atmosferi i uz nježne i blijede tonove okolnih visova dobijala se slika istoka, slika kakvu nismo nikad ranije doživjeli, pisao je Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za Tomislava Kulijera Nandija, koji je bio spiritus movens banjalučkog zabavno-muzičkog života, nikad nije bilo mira, iako je u društvima znao svirati i u ansamblima narodnih pjesama i igara, piše o Nandiju Kulijeru Aco Ravlić. No Nandijeva opsesija je bila zabavna muzika. Zahvaljujući tome, početkom 65. godine osnovan je veliki zabavni orkestar u okviru Centralnog kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša, u kojem je bio rukovodilac muzičkog ansambla, naravno Nandi Kulijer. Taj veliki zabavni plesni orkestar u svom sastavu je imao 5 saksofona, 4 trube, 4 trombona i ritam sekciju, dakle klavir, gitaru, bas i bubnjeve. Na njihovom repertoaru su bile popularne filmske melodije i poznate kompozicije za velike sastave u dobrim aranžmanima. Prema evidenciji Tomislava, odnosno Nandija Kulijera, u ovom plesnom orkestru svirali su mnogobrojni banjalučki muzičari: Pero Štumpf, Vijeko Stanišić, Branislav Kindl, Kosta Janković, Franjo Petrušić, braća Aleksandar i Slobodan Radivojević, braća Enver i Ekrem Nanić, Vlado Šaula, Mladen Jorgić, Nedžad Omerkić, braća Vjekoslav i Branislav Tripalo, Franjo Vrućina, Petar Skočibušić, Tomislav Nandi Kulijer, Mithat Muhedinović, Anton Marković, Irfan Urudinović, Hašim Čelebić Haška, Milenko Petrović, Rudolf Sarkotić, Strahinja Šajin, Šćepan Dumnić, Želimir Šarić. Prisjećajući se toga vremena, Nandi Kulijer zapisuje: orkestar je radio u punom sastavu oko godinu dana. Imali smo jedan nastup na plesnoj večeri u sali Doma kulture i izazvali pravu senzaciju, jer je to bio prvi nastup jednog tako velikog plesnog orkestra u Banja Luci. Nažalost, zbog slabih uslova rada, prestali smo s radom. Nakon prestanka rada velikog plesnog orkestra, 1987. godine opet na inicijativu Tomislava Kulijera Nandija formiran je novi plesni orkestar pod imenom Big Band 078. Orkestar je oformljen na osnovu odluke predsjedništva Gradskog orkestra Banja Luka, u kojem je također svirao Nandi. Istom odlukom je Nandi Kulijer određen za rukovodioca i dirigenta. Najpouzdaniji popis članova Big Banda 078 ponovo je kod Nandija Kulijera. U sastavu su Armin Avdić, Željko Petrović, Petar Blažević, Aleksandar Kulijer, Ivo Škarica, Ermin Nekić, Darko Butković, Edis Pucar, Emil Bačanski, Dragan Krivokuća, Aleksandar Vasiljević, Petar Skočibušić, Vedran Sadić, Aleksandar Ševo, Željo Bogdanović, Muhamed Braco Skopljak i sin njegov, Dženan, Zlatko Bašić, Miroslav Čuljat i Zvonko Rolih. Članovi orkestra su se povremeno skupljali i održavali probe, ali sve to nije bilo osobito ozbiljno, pa je krajem 1989. godine orkestar ušao u sastav Doma kulture, pošto su imali mnogo bolje uslove za rad, vježbajući i u koncertnoj dvorani. U hronici koju je vodio Tomislav Kulijer Nandi ostavio je i zabilješku. Profesor Boris Dražić je predložio ime orkestru Big Band 078, što je odmah prihvaćeno i ozvaničeno. Od preseljenja pod krov Doma kulture probe orkestara su redovne, uvježbava se instrumentalni i vokalni repertoar. U to vrijeme u liniji saksofona sviraju Pero Blažević, Ermin Ekić, Željko Petrović, Ivo Škarica i Bojan Grozdanić. U liniji truba Ekrem Nanić, Darko Butković, Edis Pucar, Aleksandar Samadžić i Emil Bačanski. U liniji trombona Petar Skočibušić, Vedran Sadić, Aleksandar Ševo i Željko Bogdanović. Ritam sekcija Muhamed Braco Skopljak, klavir Dženan Skopljak bubnjevi, Zvonko Rolih gitara i Zlatko Bašić bas gitara. Prvi zvanični nastup Big Banda 078 imao je 24. aprila 1990. godine i tim nastupom je obilježena 40. godišnjica umjetničkog rada Tomislava Nandija Kulijera. Poštovani slušalci, završena je 494. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.